Dnes by sme sa chceli spolu zamyslieť nad Božou túžbou po nás a nad tým, či mu patríme a či mu patríme celé. Pieseň Šalamúnova, alebo Veľpieseň, je poetickým vyjadrením vzťahu muža a ženy. Krásna Sulamit zaujala kráľa Izraela Šalamúna. A on tiež vyznáva v tejto svojej piesni, že hoci mal široký výber, musí naozaj vyznať, že to bola práve ona, ktorá je výnimočná nad iné ženy. A táto Sulamit v 7. kapitole 11. verši hovorí tieto slova. Ja patrím môjmu milému a on túži po mne. Ja patrím svojmu milému a on túži po mne. Táto žena Sulamit je si vedomá, že kráľ Šalamún mohol pozrieť na kohokoľvek iného. Mohol si zamilovať kohokoľvek iného. A predsa to bola práve ona. A kráľ Šalamún je dojatý, ak vidí túto ženu, ktorá je oddaná jemu a vykonáva všetko, čo si on zažiada a praje. A tento starozmluvný obraz a táto pieseň a toto vyjadrenie tejto starozmluvnej knihy je obrazom pre nás, novozmluvný ľud. Vidíme tu Krista ako nebeského ženícha a vidíme cirkev ako nevestu. Vidíme Krista, ktorý túži po nás a má hlboký záujem o nás. A vidíme cirkev, ktorá chce a mala by byť odovzdaná, ktorá by mala vyznať spolu s touto Sulamit, ja patrím môjmu milému a on po mne túži. Podobne to vyjadruje aj Jakub vo svojom liste. Jakub, ktorý je biskup, ktorý bol biskupom Jeruzalemskej cirkvi, a posiela list židokresťanom po celom svete do diaspor. A všade tam, kde majú zbory, kde sa stretávajú, kde došli k tomu právemu poznaniu Boha, tak nabada ich a napomína, aby si dávali pozor. Aby nekoketovali s myšlienkou, že ja sa môžem zahrávať s hriechom, zahrávať so svetom, že ja si môžem dovoliť, čo chcem v podstate, veď som spasený, veď som Boží. A v liste Jakuba v 4. kapitole, v 5. verši si čítame také napomenutie Jakubove. Či neviete, že písmo hovorí až po závisť túži po vás duch, ktorému dal prebývať v nás? Je to duch, ktorý túži, až závislivo po nás túži, a Boh sa nechce deliť o nás s nikým iným. Boh nás chce mať celých. A o tom je aj dnešná kázeň. Chcem vám vykresliť Boha, ktorý túži po nás a nie je jedno, komu patríme a kam sa v živote ohliadáme. A v tomto našom pozemskom zápase. Chcel by som sa v takých troch bodoch s vami pozrieť na túto pravdu. A to prvé, čo chcem s vami si v písme uvidieť a prečítať a pripomenúť nám je pravda, že Boh ťa stvoril a má nárok na teba. Boh ťa stvoril a má preto na teba nárok. Každá rozprávka má nejaký začiatok, a mnohé rozprávky začínajú tým známym, kde bolo, tam bolo, bolo raz, alebo bol raz niekto. Každý film, alebo mnohé filmy, ktoré sú pútavé, začínajú scénami, väčšinou s hlavným hrdinom, ktorý vykonáva nejakú činnosť alebo nejakú vec, ktorá je veľmi dôležitá v tom deji filmu. A keď si ju pozrieme, tú úvodnú scénu a nepoznáme ani recenzie na ten film, tak nám to nič nehovorí. Ale keď si pozrieme celý ten film, tak vtedy porozumieme, o čom vlastne bola aj tá úvodná scéna. Podobne je to aj s našou knihou, kníh, Bibliou. A keď si čítame prvý verš listu, prvý verš Genesis, tak prvej kapitoly, tak vidíme to známe, na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. Máme tu nejakú scénu, ak by sme to tak mohli nazvať, a na počiatku Boh stvoril nebesia i zem. Áno, tie prvé dve kapitoly hovoria o tom, čo Boh stvoril, koho Boh stvoril. A častokrát, keď si čítame tie úvodné kapitoly, sústredíme sa na to, čo Boh stvoril a koho. Sústredujeme sa na nás a na to naše okolie a uniká nám, že je to v prvom rade o ňom, že kto to stvoril. A tak, ak by som to mal vyjadriť rozvitou vetou, jednou hlavným hrdinom tohto nášho príbehu je otec, ktorý vtiahol svojho syna do všetkého, čo stvoril a aj vykúpil a ktorému dal všetko a syn to odovzdal naspäť otcovi. Takto krátko a stručne by som mohol vystihnúť Bibliu od začiatku až do konca. Áno, je to nebeský otec, Boh otec, ktorý synom stvoril všetko, ako si čítame. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme a tma ho nemôže pohltiť. Vidíme syna, ktorý ide na túto zem, aby náspäť priviedol to stvorenstvo a nás k Bohu, Otcovi. A vidíme, ako otec všetko podriadzuje synovi a zastrešuje to ním, aby v konečnom dôsledku ku naveky vekov syn všetko odovzdal náspäť Otcovi. Keď hovoríme o stvorení, o nebeských telesách, o zemi, aj o slnečnej sústave, tak Mikuláš Koperník bádal a skúmal, prečo tie telesá slnečnej sústavy, planéty, mesiac, odrážajú svetlo slnka inak, ako to dovtedy vnímali ľudia a bádali, pretože všetci to mali za samozrejme, že slnko sa točí okolo zeme. A tak tým skúmaním a bádaním zistil, že ak je slnko stredobodom vesmírnej sústavy, centrom, vtedy to všetko sedí. A tak Mikuláš Koperník dôkladne spochybnil geocentrizmus a rozpracoval detailne heliocentrizmus. Čiže zem sa točí okolo slnka. A to je pre nás, a to prvé, čo chcem, aby ste si aj odniesli z tejto kázne, a ak sa máme niekam posunúť ďalej, tak chcem, aby sme si prvú vec uvedomili, túto prvú vec, že potrebujeme opustiť falošnú predstavu, ten jed hada, že všetko sa tu točí okolo mňa. Opustme humanocentrizmus, antropocentrizmus a vraťme sa k teocentrizmu. Nie ja som v strede, nie všetko sa točí okolo mňa, ale naopak, Boh má byť centrom. A ak aj budeme teraz čokoľvek hovoriť, takto pozerajme na seba a na Boha, že On je tu v centre. Apoštol Pavol, keď píše list Rímskym 9., 10., 11. kapitolu, hovorí úžasné veci o Bohu. A nakoniec to zhrnie 36. veršom, list Rímskym 11.36. A tam zvolá, lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Je Mu sláva na veky. Chcem sa pozrieť na tento verš, ktorý hovorí tri pravdy. Z Neho, skrze Neho a pre Neho. To z Neho znamená to, čo už som naznačil, že Boh to všetko stvoril a preto má nárok na teba. Tá 9., 10., 11. kapitola hovorí o Božej zvrchovanosti. Naozaj, keď hovoríme o Bohu ako o stvoriteľovi, musíme si uvedomiť, že on je naozaj ten dizajner, ten projektant, ten plánovač. Je tu niečo, čo vidíme, že Boh stvoril naozaj inteligentné, čo nemá obdobu. A vidíme aj to, že Boh mal aj nejaký plán s týmto stvorením. A tak to všetko hovorí o tom, že je tu on a ani hriech nedokáže zmariť tento Boží zámer, Boží plán, aj keď sa to môže niekomu navonok zdať. Božím zámerom je večnosť v dokonalom spojení s Bohom v láske. A tak aj Pán Ježiš prichádza dnes a prišiel na tento svet, aby nás vymanil z tejto falošnej našej predstavy, že je to niečo zo mňa. Že ja mám sám na seba nárok. V písme, v starej zmluve, často je používaný obraz hrnčiara a hliny. A naozaj Boh je ako ten hrnčiar, ktorý formuje tú nádobu na tom hrnčiarskom kruhu. A nie nádoba sa rozhoduje, ako bude využitá. Nie nádoba si povie, že kde bude stáť a čo urobí a čo neurobí, ale je to ten tvorca, ten užívateľ tej nádoby. Boh má nárok na mňa a všetko to z neho pochádza. Z neho. To druhé je skrze neho. Ak človek aj pripúšťa, že existuje nejaká vyššia bytosť, nejaká inteligencia, iné náboženstvo, povedia, že sú to rôzni bohovia, niekto povie, že áno, existuje nejaké duchovno, ale povie si, ja si nájdem cestu k tomuto bohu, k tejto vyššej bytosti. Ale Pán Ježiš prišiel preto na svet, preto zomrel a preto vstal z mŕtvych a dal nám ducha, aby nám jasne ukázal, že nie my si hľadáme nejakú svoju cestu, ako sa to v dnešnej dobe často hovorí, že nájdi si tú svoju cestu. Nie, nebolo dané iné meno pod nebom, v ktorom by sme mohli dojsť spasenia jedine skrze Ježiša Krista. A tak tu vidíme, že skrze neho Boh chce, aby sme sa vrátili k nemu. Nijak inak sa nedá k nemu dospieť. To skrze neho a to druhé, čo teraz aj spomínam, že a keď som hovoril, že Boh nám dal aj ducha, tak ukazuje to na našu zodpovednosť. Ak hovoríme o Božej zvrchovanosti, o Božom vyvolení, neznamená, že hovoríme o nejakom fatalizme, že veci nemôžeme ovplyvniť a že sú nejak vopred dané a tak si založíme len ruky a čakáme na koniec sveta. Nie je to tak. Práve naopak, písmo nás učí, že my sme v akomsi zápase, akomsi priebehu niečoho, kedy sa rozhoduje naozaj o tom, či budeme žiť podľa ducha. Tým prostriedkom, tým toho ducha, ktorého nám Boh dáva alebo ponúka tým, ktorí ho ešte nemajú a dáva ho v plnosti, je práve v tom je ten zdroj moci a v tom je naša zodpovednosť. Ak by sme si čítali list Rímskym 8. kapitolu, tak tam je to nádherne ukázané, ako Boh nás privádza k vedomiu, ty si zodpovedný, ako budeš žiť. Či budeš žiť telu, alebo duchu. Či budeš skutky tela duchom umrtvovať, aby si žil, alebo si povieš, a tak to nikto nevidí. A to sa nejak prepečie a to sa nejak vyžehli. Máme pred sebou životný zápas a ešte nie je na konci. Ak by som to pripodobnil k futbalovému zápasu, tých 90 minút s nastaveným časom ešte nie je na konci. A môže sa stať, že nielen ty dáš v tom nadstavenom čase gól, ale aj tebe dajú gól a prehráš ten zápas. Na majstrovstvách sveta v 2018 v Rusku padlo až 13 gólov v nadstavenom čase. List Židom nám veľmi dôrazne hovorí, že máme do konca, do posledného výdychu žiť ten svoj život a bojovať ten zápas tak, a tak ako sme ho počuli aj v slove pre deťom, aby bol až do konca víťazný pre Boha. To je to ten zápas, ktorý nám nemôže uniknúť a musíme byť až do poslednej sekundy v strehu. Keď pozeráte na hokejové zápasy takých exponovaných stretnutí, či už je to playoff NHL, alebo majstrovstiev sveta, alebo olympiády, tak vidíte, ako do posledných sekúnd sa často rozhoduje o výsledku a niekedy rozhodujú aj desatiny. To ďalšie chcem, keď používam obraz tej hry alebo toho zápasu, ktorý používa aj apoštol Pavol, keď hovorí, že musíme hrať, zápasiť podľa pravidiel, tak aj my musíme hrať fair. Ak nehráš fair, tak nemôžeš vyhrať. Inými slovami, Boh dal pravidla. Skrze neho sú pravidla, ako môžeš k nemu prísť. A nemôžeš si povedať, že tak ja budem úprimný a som bol úprimný, tak Boh to musí akceptovať. Áno, mylil som sa tam, onam, hentam, ale... A mnohé cesty, ktoré si môžeme my zvoliť, sú nebezpečné a chceme obísť túto, ktorú nám zjavuje Boh. Vy, ktorí sledujete skupinovú fázu Ligy majstrov, tak viete, že pred nedávnom bol zápas Juventusu Turín s FC Barcelonou a Barcelona vyhrala 2-0. Ale ten zápas sa vyvíjal úplne inak. Útočník Juventusu Moratti strelil až 3 góly. Žiaľ, boli z postavenia mimo hry. Zápas sa mohol úplne inak vyvíjať. Body mohli ostať v Taliansku. Neostali. Pre detaily. Tak je to aj o nás. Musíme hrať fair podľa pravidiel toho, ktorý ich dal. A to tretie, pre neho, z toho textu Rímanom 11.36, znamená, že nie je naša nejaká úžasná predstava budúcnosti, je tá podstatná, ale tá jeho predstava večnosti a budúcnosti. Podľa Ernsta Blocha, filozofa utopistu, moderný človek, ateista, popierajúci zmysel, cieľ života, v otázke smrti podvedome preberá vieru v nesmrteľnosť podľa viery svojich pravcov. Aj keď pre túto vieru nemá vôbec základ, keďže neverí v Boha. Bloch dodáva, že zriedka existuje viera, ktorej končí svet v prázdnote. Či už títo utopisti, ateisti, či ktorýkoľvek človek, či my, každý z nás túži po dokonalom vzťahu, ktorý bude trvať na veky. A práve náš plnohodnotný zmysel, cieľ je len v Bohu, v tom dizajnerovi, v tom plánovači, ktorý stal na počiatku všetkého. To pre neho znamená na veky, v svetosti, vo vzťahu s ním. Som určený byť Božím vlastníctvom, nepatrím sám sebe. Nie je nejaká naša predstava o tom, že to, čo som si neužil tu na zemi, si možno hádam, budem užívať v nebi. Nejakých nesplnených túžob, žiadostí telesných alebo nejakej sebarealizácie. Nie. Tá večnosť bude pre neho. Nie pre nás, ale pre neho, pre Boha. A tak znova musíme pripomenúť slova Sulamit: ja patrím môjmu milému a on túži po mne. To ďalšie, ktoré chcem ukázať, to druhé je, chcem hovoriť o hriechu. Hriech vyzerá lákavo, ale Ježiš odolal hriechu. A tu sa dostávam do tej časti nášho zápasu, kedy naozaj musíme my bojovať a tu je náš úhlavný nepriateľ, hriech. Jazykom dokážeme vnímať 5 chutí. Sladkú, slanú, horkú, kyslú a chuť glutamanu. Dospelý človek má 2000 až 8000 chuťových pohárikov, deti ešte viac. A tie chuťové poháriky fungujú približne 10 až 14 dní. A potom, čo sa ten ich cyklus ukončí, alebo končí, medzi tým rastú ďalšie. Písmo často používa jedlo a chuť pre znázornenie niečoho príjemného. Samozrejme, ak máte, alebo si varíte teraz aj chutný obed, určite sa tešíte, ak ste kúpili dobré ingrediencie a máte dobrý recept, tak si poviete, mňam, to si užijem. A aj v písme vidíme tých, ktorí naozaj chutilo niečo. Alebo vidíme ešte iný obraz. Obraz boskov našich pier, ktoré môžu byť sladké, ako prejavy lásky a múdrosti k úžitku, ale naopak môžu priniesť aj horkosť. V knihe Job si čítame tieto slova. Ak mu zlo sladko chutí v ústach a skrie si ho pod jazykom, ale ho vyvráti. Častokrát hriech a zlo, pre ktoré sa rozhodneme, nám môže ako keby zachutiť. Ak sme neveriaci, ak sme pod otroctvom hriechu, tak vymaniť sa z neho je naozaj ťažké a človek v takomto štádiu si uvedomuje, ja si z toho nemôžem pomôcť, ja sa z toho neviem vymaniť. Žiaľ, my veriaci častokrát spadáme do pokušenia a do predstavy, že keď som už oslobodený od hriechu, keď už to mám za sebou, že ten hriech ako keby nado mnou nevládne, tak zrazu ako keby si môžem dovoliť trošku poľaviť. A to nebezpečenstvo akéhosi koketovania a flirtovania s hriechom je veľmi nebezpečné pre nás, Božích. A práve kniha Prísloví, kniha kráľa Šalamúna, hovorí veľa o rôznych hriechoch, ktoré sú lákavé a na prvý pohľad nevinné. Napríklad o nevere v manželstve, ktoré na začiatku vyzerá byť príjemné, ale v konečnom dôsledku ruinuje život ako každý iný hriech. Bosky našich pier môžu zraňovať a ničiť nás i iných. Nevyznaný a neodpustený hriech nakoniec privedie človeka do večného utrpenia bez Boha. Niekto ten hriech vyvráti a má z neho pokazený žalúdok, pre niekoho sa môže hriech stať jedom, na ktorý zomrie. Štúdia magazínu Christian Today robila prieskum medzi 1000 predplatiteľov, spravidla vedúcich pracovníkov zborov a pastorov. Takmer 1/4 sa priznala k cudzoložstvu. Jožo Raš ospevuje v jednej staršej piesni neveru a vyhlasuje na ňu amnestiu. Minule som si počúval text tejto piesne, podvedomie ju poznám, a v kancelárii bol pustené rádio, a tak som sa započúval do tohto textu podrobne a zistil som, že text tejto piesne je oslavou nevery, oslavou falošnej lásky, ruinovaním tej Božej vernosti a Božej pravdy. A to, ten tlak z médií na nás sa tu válí neustále. Tlak, aby sme flirtovali, boli neverní, neviazaní, je brutálny. Napríklad relácia Farma je toho príkladom. Ale aby som nehovoril o tejto špine, pozrime sa prosím do Žalmu 40. a pozrime sa na nášho pána, ktorý bol v pokušení podľahnuť tomuto tlaku rovnako ako my, ale zvíťazil, nepodľahol. V Žalme 40. si čítame tieto prorocké slova o pánovi Ježišovi. Vtedy som riekol, aj hľa prichádzam, vo zvitku knihy mi je predpísané. Rád plním tvoju vôľu, Bože môj, a tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Radosne zvestoval som tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení, hľa nezavrel som svoje pery, o Hospodine, ty to vieš. Tvoju spravodlivosť neukryl som v hĺbke svojho srdca, o tvojej vernosti a zachrane som hovoril, nezatajil som tvoju milosť ani tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením. To, čo si môžeme z týchto veršov všimnúť pri pánovi Ježišovi, keď je tu o ňom napísané, že rád plní Božú vôľu. Boží zákon v srdci nosí. Nezatvára svoje pery, aby hovoril o Božej vernosti a záchrane. Spravodlivosť neukryl v hĺbke svojho srdca. Ako často sa nám stáva, milovaní, že chceme skryť tú našu nespravodlivosť v našom vnútri. Namiesto toho, aby sme Božiu spravodlivosť neukryli a vyšli z ňou von na Božiu slávu. Keď by sme si čítali to pokúšenie pána Ježiša na púšti, tak tam vidíme tie tri oblasti tej žiadostivosti, ktorá na nás stále doľahá. A to je tá žiadosť tela. Pán Ježiš nespravil s kameňou chleby. Mohol si povedať, Otče, veď si povedal, chlieb každodenný daj nám dnes. A predsa pán Ježiš si uvedomuje, že nielen chlebom bude človek sýty, živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Takisto žiadosť očí ho lákala, keď mu Satan ponúka, aby zoskočil z chrámu a videl Boží zásah a obdiv a uznanie ľudí. Áno, máme byť plní viery. Máme veriť tomu, že Boh môže to, či ono spraviť. Ale nemôžeme pokúšať Boha a urobiť niečo preto, aby sme si utvrdili a nejak pohľadili možno svoje ego alebo videli, alebo zaujali nejak ľudí okolo nás. Dokonca ani tá pýcha života, ktorá dýchala na pána Ježiša z diablových úst, nepoklonil sa diablovi, aby si získal slávu a duše. Veď mu hovorí, všetko je to moje. Pokloň sa mi len trošičku, krátučko. A dám ti to všetko. Na čo by si išiel na Golgotu, na kríž? Prečo by si všetko to Ježiš musel podstúpiť? Veď je to také jednoduché. Stačí sa mi len pokloniť. Budeš mať duše, ktoré si prišiel zachrániť. A budeš mať slávu, ktorú si musel opustiť. Len sa pokloň. Ale Ježiš to nerobí. Ježiš sa podriadzuje Otcovi a prijíma tie pravidlá hry, ktoré stanovil Otec. Ježiš odolal pokušeniu, pretože nič v ňom nebolo z diabla, ako hovorí Ján 14:30. Nič vo mne nie je jeho. A to tretie, čo chcem s vami prejsť, sú tri príbehy z Biblie, ktoré nás nabádajú k svetosti a k tomu, aby sme nekoketovali s hriechom a nezľahčovali si ho. Bohu patrí sveté, hriešne odvrhne. Prvý príbeh je známy príbeh, kedy ľud izraelský prešiel cez Jordán, obchádza Jericho. A keď dostáva v 6. kapitole knihy Jozú, si to čítame, keď dostáva inštrukcie o tom, že má 6 dní raz obísť Jericho a potom na 7. deň má obísť Jericho 7-krát, dostávajú aj inštrukciu o tom, že čo majú urobiť z Rahab, že ju majú zachrániť. A od 17. po 19. verš si čítame aj inú inštrukciu. Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe, ono samo i všetko, čo je v ňom. patrí Hospodinu. Naživé má zostať len neviestka Rachab, ona a všetci, čo sú pri nej dome. Lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali. Len sa chráňte toho, čo je pod kliatbou, aby ste sami neprepadli kliatbe, berúc z toho, čo je pod kliatbou. Tým by ste uvalili kliatbu na izraelský tábor a uvrhli by ste ho do nešťastia. A keď si potom čítame o tom víťazstve, o tom aj v 7. kapitole ďalej, tak tam si čítame, Izraelci sa previnili porušením kliatby. Achán si vzal niečo z toho, čo bolo pod kliatbou. A keď idú bojovať ďalej a idú získavať to maličké mesto Aj, tak sú šokovaní, že prehrajú. A úplne zmalatneli, úplne sú bezbranní, sú nešťastní. Jozua sa pýta, páne, na čo sme sem prišli? Aby nás teraz všetci zničili? Aby to všetko bolo na hanbu, na potupu? A Boh sa ho pýta jednoducho, Jozua, prečo ležíš tu? Prečo tu ležíš predo mnou na tvári? Vstaň. Niekedy je dobré ležať pred Bohom a modliť sa a v pokání vyznávať svoje hriechy a hriechy iných. A niekedy Boh chce, aby sme vstali. A hovorí mu, no nemôžete úspieť, ak bude niekto koketovať s hriechom. A potom vlastne odhalia, že to bol Achan. A od 19. verša 7. kapitoly si potom čítame. A Jozue povedal Achanovi, syn môj, vzdaj česť Hospodinu, Bohu Izraela, vzdaj mu chválu a povedz mi, čo si urobil. Nezátajú nič predo mnou. Achan odpovedal Jozuevi, skutočne ja som sa prehrešil proti Hospodinu, Bohu Izraela. Toto a toto som urobil. Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť a 200 šeklov striebra a jeden zlatý prúd vážiaci 50 šeklov. Zažiadalo sa mi toho a vzal som si to. Hľa, je to skryté v zemi v mojom stane a striebro je na spodku. Jozua poslal poslov, ktorí sa ponáhľali do stanu a hľa, bolo to skryté v jeho stane a striebro bolo na spodku. Vzali to zo stanu, doniesli Jozuovi a všetkým Izraelcom a vysypali to pred Hospodinom. Na to Jozua a celý Izrael s ním chytili Achana, syna Zerachovho, i striebro, i plášť, i zlatý prúd, a jeho synov, dcery, dobytok, osly a ovce, stan, i všetko, čo mal, a vyvliekli ich hore do údolia Achor. A Jozua povedal, prečo si nás uvrhol do nešťastia? Nech Hospodin uvrhne dnes teba do nešťastia. A celý Izrael zahádzal ho kamením a potom ich spálili ohňom. A keď ich ukameňovali, nakopili na ňo veľkú hromadu kamenia, ktoré je tam až do dnes. A Hospodin upustil od paľavy svojho hnevu. Preto sa menuje to miesto údolím Achor až do dnes. Obraz Božieho ľudu. Nemôžeme si myslieť, že môj hriech nikto nevidí. Môj hriech ovplyvňuje nielen môj život, ale život mojej rodiny, širšieho spoločenstva ľudí, zborovej rodiny. Môže to byť čokoľvek, čo si prisvojím. Môže to byť človek, môže to byť peniaze, nejaká vec, môže to byť sláva. Nemôžeme hriech skryť. To je aj na tom pracovnom liste, ktorý dostali deti na vykreslenie. To druhé, a ten druhý príbeh je kráľ Saul. A poznáme to, keď dostáva príkaz od Boha skrze Samuela, aby išiel a vyhladil Amalekitov, ktorí boli prekážkou a trápili Izraelcov, keď vyšli z Egypta. A opäť sa malo udiať to isté. Mali všetko vydať hubiaci kliatbe. Nemali si nič z toho zobrať. A oni to neposlúchli. A poznáme, že tie slova Samuela, ktorý hovorí, čo to počujem za bľakot oviec. Či má Vári Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábytkoch, ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. A naozaj si musíme uvedomiť to, že my nemôžeme podliehať predstavám, že tak radšej niečo urobím, radšej niečo spravím, poslúžim, toto spravím, ale môžem si žiť, ako chcem. Saul sa bal lakomosti svojich bojovníkov a to ho priviedlo k neposlušnosti. Jedna pieseň hovorí, nič si, pane, nechcem držať, čo mi nepatrí a čo mám. Ja nechcem vidieť slzy na tvojej tvári. Nechcem zakúsiť tvoj spravodlivý hnev. A tretí novozmluvný príbeh z Jeruzalemského zboru je známy príbeh Ananiáša a Zafíry. Nejaký muž, však menom Ananiáš, s manželkou Zafírou predal majetok a s vedomím manželky odložil si z utrženej ceny, len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti Satan opanoval srdce, že si lúhal Duchu Svätému a odložil si z utrženej ceny za pole? Či nebolo tvoje? A keď si ho predal? A ako ti prišlo na úm niečo takého? Nie ľuďom si lúhal, ale Bohu. A to tretie je to lákadlo dobre vyzerať v cirkvi. Nemuseli to predávať. A keď to predali, mohli priniesť, koľko chceli. Ale hovorí, a prečo ste prišli s takou verziou, že tak za toľko sme to predali a predali sme to všetko a teraz naozaj sa chceme pripojiť k tým, ktorí sú naozaj takto obetaví, štedrí. Boh chce celé naše srdce. A oni klamali. Klamali duchu, klamali Bohu. Chceli vyzerať dobre. A dnešná výzva hovorí o tom, že či sa chceš celé odovzdať Bohu. Príklady, tri príklady. Môžeme sa niekedy rozhodnúť pre nečistý príjem, veď odvediem z neho desiatok. Rozhodnem sa rozviesť alebo vstúpiť do iného vzťahu, aby som mohol chodiť do cirkvi alebo mohol slúžiť Bohu. Alebo vstúpim do politiky, showbiznisu, stanem sa populárnym, veď budem hovoriť o Bohu. To je tá pýcha života, žiadosť tela, žiadosť očí. Svätý Boh dnes túži po tebe, patríš mu celé? Vzdáš sa dnes hriechu? Budeme teraz spievať pieseň, poprosím hudobníkov, a chcem, aby ste teraz sa stíšili, možno, že je to ťažké pre vás, a naozaj vyznávať niečo, čo je úplne niekde skryté, je najvhodnejšie fakt samote pred Bohom. Ale prosím vás, urobte to, či teraz, či popoludní, či večer. Neodkladajte to. Boh túži úplne po tebe. Si pripravený vzdať sa všetkého, aj hriechu. To, čo nás brzdí vo vzťahu, v rozvoji s ním.